Utorak je 20. mart. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas. Ukoliko parlament Bosne i Hercegovine hitno ne usvoji izmjene krivičnog zakona, uskoro bi mogli biti ugroženi neki od dosadašnjih predmeta kriminala, korupcije i terorizma.
Sve one aktivnosti koje su rađene do sada, koje su bile angažirane na tom polju preko 60 dana, bile bi ništavne. Imalo bi posljedice i sa aspekta sigurnosti, obzirom da novi sigurnosni izazovi zahtijevaju primjenu takvih radnji.
Nakon upozorenja da pančevačka Petrohemija mjesecima u vazduh ispušta opasan trovalentni hrom, ministar odgovara:
ekologija nije pitanje politike. Građani imaju pravo na sve informacije, ali ja neću učestvovati u političkim raspravama.
Radno sposobno stanovništvo iz Hrvatske masovno odlazi zbog malih plaća.
Treba promijeniti sustav raspodjele. Međutim, to niti čuje politika, niti čuju poslodavci. To je jednako teško i za jedne i za druge, jer su jedni i drugi i međusobno itekako povezani.
Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je spremna da ove godine otvori preostala tri pregovaračka poglavlja i da se u narednom periodu u potpunosti posveti ispunjavanju uslova za završetak pregovora u svim pregovaračkim poglavljima, saopštio je potpredsjednik vlade Zoran Pažin na današnjem sastanku sa Evropskim komesarom za susjednu politiku i proširenje Johannesom Hanom u sjedištu Evropske komisije u Briselu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini izjavila je da očekuje da Evropska komisija da bezuvjetnu preporuku za početak pristupnih pregovora s Albanijom u naredna 2-3 mjeseca. Mogherini je kazala da je Albanija postigla napredak prije svega u oblasti reforme pravosuđa i vanjske politike, kao i da bi pristupanje bilo korisno ne samo iz ekonomskih razloga, već i zbog pomirenja balkanske regije. Hrvatska opozicija službeno je u Sabor uputila zahtjev za opoziv potpredsjednice vlade i ministrice privrede Martine Dalić, jer je smatra odgovornom za angažman skupih savjetnika u restrukturiranju Agrokora, zbog čega je ostavku dao bivši vanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak. Vlada Hrvatske sada ima 8 dana da se očituje o povjerenju ministrici i objasni njenu eventualnu odgovornost u restrukturiranju Agrokora, a Sabor o njenom povjerenju mora glasati u roku od 30 dana. Ljerim Šalja, savjetnik predsjednika Kosova, na debati u Beogradu diplomatski dijalog, stanje i perspektiva briselskog dijaloga, izjavio je da je zajednica srpskih opština obaveza Prištine i da Kosovo ne može i ne smije bježati od te obaveze. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić susreće se u srijedu u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom, potvrđeno je agenciji Beta u sjedištu UN-a. Vučić je u subotu otputovao u Njujorka, Glas Amerike objavio je da je riječ o privatnoj posjeti. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske tvrde da posjeta ruske moto grupe Noćni vukovi, zakazana za srijedu, nije najavljena. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa iz MUP-a se odgovorili da dolazak Noćnih vukova u Banja Luku nije najavljen, te da nije poznato kojom rutom će se kretati ova grupa, uz informaciju da se za tačne detalje oko organizacije i plana kretanja obratimo organizatorima dolaska.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U napadu na školu u Marylandu ubijen učenik i napadač. Američke vlasti istražuju da li je paket bomba koja je eksplodirala u FedExovom skladištu na udaljenosti od 104 km od Austina u Teksasu povezana sa serijskim bombašem koji je posljednjih sedmica ubio dvoje ljudi. Istragu vodi Federalni istražni biro FBI. Napad se dogodio rano jutros, a jedna osoba je lakše povrijeđena, navela je policija. Ujedinjene nacije pozvale su Tursku da ukine vanredno stanje uvedeno poslije pokušaja puča 2016. godine, navodeći da je to dovelo do dubokog kršenja ljudskih prava. Više od 20 ruskih diplomata napustilo je Veliku Britaniju, pošto im je britanska premijerka Theresa May naložila da to učine zbog napada nervnim gasom na bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegovu ćerku. Savjet za nacionalnu bezbjednost Velike Britanije razmatra moguće dalje mjere protiv Rusije, dok će May sa liderima Europske unije u četvrtak diskutovati o napadu na Skripalja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vanredna sjednica Skupštine Kosova o ratifikaciji demarkacije Kosova i Crne Gore, koja je počela 23. februara, nastavljena je danas. Ovoga puta sa nešto većom dozom optimizma, što u prethodna tri pokušaja nije bio slučaj. Uoči početka sjednice, premijer Kosova Ramush Haradinaj izjavio je da postoji dovoljan broj glasova za ratifikaciju sporazuma. Pokret samoopredjeljenje donio je na sjednicu peticiju koju su, kako tvrde, potpisali građani Kosova što se protive potpisivanju sporazuma. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi kazao je kako je Kosovo već izgubilo 3 godine napretka na evropskom putu zbog nemogućnosti dogovora oko ovog pitanja i pozvao da se to riješi. Više detalja ima Amra Zeineli.
Još uvijek je neizvjesno da li postoji dovoljan broj glasova za ratifikaciju sporazuma demarkacije između Kosova i Crne Gore. Tokom rasprave, poslanici vladajućih partija rekli su kako ratifikacija sporazuma okončava izolaciju Kosova, otvara zemlji perspektivu i omogućava korekciju procesu demarkacije ukoliko se utvrdi da je bilo grešaka. Poslanici iz redova samopredeljenja optužili su one koji podržavaju sporazum da krše poslanički mandat na osnovu kojeg trebaju da brane teritorijalni integritet zemlje. Ova partija tvrdi da je Kosovo sporazumom o demarkaciji izgubilo 8.000 hektara svoje teritorije. Drugi koji su podržali demarkaciju rekli su da ona treba da prođe, citiramo, i nad srpske liste, te da je dobro što poslanici i ove liste nisu prisutni zato što je potrebno da albanska većina odluči o ovom pitanju. Vanredna sednica Skupštine Kosova počela je 23. februara, a nastavljena je utorak u 16:30, ovog puta sa nešto većom dozom optimizma da su obezbeđeni glasovi poslanika. U obraćanju Skupštini premijer Kosova Ramush Haradinaj je kazao da je Kosovo nakon teške faze uspelo da pronađe zajednički jezik sa Crnom Gorom u ovom pitanju.
Vota prokti lizi, sat mešom se kur.
Glas za je glas za državu Kosovo, za euroatlantsku perspektivu, za slobodno kretenje. Analizirali smo sve dokaze i rizike i garantujemo vam da ovaj zakon ne rizikuje Kosovo, kazuje Haradinaj. Šef poslaničkog kluba Demokratske partije Kosova, Memdi Krasnići, istako je da poslanici danas trebaju da pre svega deluju u interesu građana, a ne u interesu svoje politike. Šef opozicijnog poslaničkog kluba Demokratskog saveza Kosova, Abdullah Hoti, izrazio je zadovoljstvo što Skupština odlučuje o istom onom sporazum iz 2015. kada je na čelu kosovske vlade bio lider ove partije Isa Mustafa. On je također kazao da nakon ratifikacije sporazuma premijer Haradinaj treba da podnese ostavku, a Kosovo da ode u nove izbore. Međutim, samoopredeljenje ostaje protiv demarkacije. Ova partija je sa sobom u Skupštinu donala peticiju s potpisima više od 200.000 građana koji su se izrazili protiv demarkacije, te podsjetila Haradinaja kako je u prošlom mandatu, dok je bio u opoziciji, on sam u Skupštinu donio fascikle sa sakupljenim potpisima. Poslanici samopredeljenja su te fascikle danas predali Haradinaju na početku sednice. Ako dignete ruku za ovaj sporazum, nema više korekcija. Moguće je da se promeni koji metar van i unutar granice, ali zaboravite kulu, zaboravite čakor, kazuje šef poslaničkog kluba samopredeljenja Gljauk Konjuvca. Protiv sporazuma su Srpska lista, koja se protivi glasanju državnih granica Kosova, kao i grupa nezavisnih poslanika, odnosno 12 poslanika koji su prošle nedelje napustili pokret samopredeljenje. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi je također u oči sednice izjavio da uzdržanost ili odsutnost sa sednice je glas protiv sporazuma i interesa građana Kosova. Svaki glas je važan. Ako ovaj sporazum ne prođe, onda će registar glasanja pokazati ko je izneverio građane Kosova, kazuje Delavi. On je navodio da je Kosovo zbog ovog pitanja izgubilo 2,5 godine mogućeg na pretka integraciju u Evropu, te da Kosovo više nema vremena za gubljenje. Protiv sporazuma demarkacije su bili i poslanici Alijanse za budućnost Kosova premijera Ramusha Haradinaja. Međutim, nedavna zajednička izjava predsjednika Kosova i Crne Gore Hašima Tačija i Filipa Vujanovića ubedila je da glasuju, budući da se njome predviđuju moguće korekcije u pravcu kule i čakora. Ratifikacija sporazuma je bitna po Kosovo zato što je to jedan od posljednjih uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Parlament Bosne i Hercegovine sutra bi trebao raspravljati o načinima izmjena Zakona o krivičnom postupku. Ukoliko se ove izmjene ne usvoje, uskoro bi mogli biti ugroženi neki od dosadašnjih predmeta kriminala, korupcije, terorizma, koji su u toku ili za koje je već sačinjen dobar dio materijala u istragama. Ustavni sud Bosne i Hercegovine neke od odredbi ocijenio je neustavnim, te naložio izmjene, oko kojih politički predstavnici i struka imaju različite stavove. Tema Dženane Halimović.
Bosansko-hercegovačko pravosuđe, ali i kriminalci sitno broje do trenutka kada bi mogle propasti istrage u kojima su dokazi prikupljeni posebnim istražnim radnjama, odnosno prisluškivanjem i praćenjem. Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine neustavnima je proglasio određene odredbe Zakona o krivičnom postupku i obavještajne sigurnosnoj agenciji, te najavio da će ih, ako ne budu izmijenjene, staviti van snage. Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije jasno je upozorio šta će odugovlačenje donošenje izmjena zakona značiti.
Sve one aktivnosti koje su rađene do sada, koje su bile angažirane na tom polju preko 60 dana, bile bi ništavne. Imalo bi posljedice i sa aspekta sigurnosti, obzirom da novi sigurnosni izazovi zahtijevaju primjenu takvih radnji.
Član parlamentarne komisije za nadzor nad obavještajne sigurnosnom agencijom Damir Bećirović kaže kako rješenja nema, jer problem nije tehnički, već politički.
Očigledno da te političke partije štite svoje članove, lidere, političare, ljude bliske njima protiv kojih se vode određene postupci, istražne radnje, određeni suđenje već koja imamo od ranije.
Reagirale su brojne ambasade, OSC, ali i Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inska, koji je u saopštenju naveo.
Ukoliko Ustavni sud ove odredbe stavi van snage, imam informaciju da bi to utjecalo na oko 50 do 100 predmeta na kojima radi tužilaštvo BiH. Mislim da ne pretjerujem ako kažem da bi to bio vrlo ozbiljan udarac borbi protiv kriminala i korupcije. Mjere poduzete u cilju prikupljanja dokaza će postati nezakonite, a posebne istražne radnje neće postojati i neće se moći primjenjivati u provođenju istraga i vođenju postupaka.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić zalaže se da posebne istražne radnje traju 48 mjeseci s mogućnošću produženja na još toliko.
Nijedna europska država nema tog ograničenja uopšte. Dakle, neograničeno možete teroristu, recimo jednog, da prati 20 godina ako želite. Primjera rada objašnjena, jednog teroristu pratimo i mi, i Srbija, i Hrvatska, Slovenija, i Njemačka, posebnim mjerama. I ako mi nakon 24 mjeseca iskočimo iz tog programa, šta vrijedi njima što prate dalje?
Član ekspertne grupe koja je radila na izmjenama zakona, profesor sa Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu, Haris Halilović, pojašnjava da je ključno naći modus između poštivanja ljudskih prava, ali i sigurnosti. Do sada je samostalnu odluku o trajanju mjera donosio sudija, ali Ustavni je sud naložio da se moraju ograničiti.
Ekspertska grupa, koliko je meni poznato, i sada taj prijedlog zakona sadrži potpuno drugačiju formulaciju da će se posebne istražne radnje moći produžiti ako daju rezultate i postoji razlog da se nastavi sa njihovim provođenjem. Osim toga, čak je pitanje produženja kod teških krivičnih djela, recimo za organizirani kriminalitet i terorizam.
Problem nije u istražnim radnjama, jer se tačno zna kada, koliko i koga se prisluškuje, već u zloupotrebi. Stav je nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermina Pećanca.
To je bitno da su ljudska prava s jedne strane i o zakonu dovedu jedan balans, a to je odgovorna država, odnosno vlast. Nažalost, kod nas vlast nikako da napravi da prisluškivanje kao jedna posebna istražna radnja koja je vrlo bitna i vrlo prisutna u otkrivanju najtežih krivičnih djela organizovanog kriminala da dođu zakonske okvire.
A Bosna i Hercegovina obilo je takvim aferama. Zbog slučaja Ušće, na primjer, odnosno lažne prijave prisluškivanja srbijanskih zvaničnika i falsifikovanja dokumenata, smijenjen je tada predsjedavajući parlamentarne komisije za nadzor nad obavještajnom sigurnosnom agencijom Nikola Špirić. Sada komisija nema čelnika i nije zasjedala pola godine, čime je ugrožen parlamentarni nadzor nad jednim od najvažnijih segmenata sigurnosti u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zastupnica opozicione Nove stranke u Skupštini Srbije Marinika Tepić upozorila je da pančevačka Petrohemija, odnosno njena fabrika za proizvodnju plastike, mjesecima u vazduh ispušta preopasan trovalentni hrom, ugrožavajući time građane ovog grada 20 km udaljenog od Beograda. Ministar za zaštitu životne sredine u vladi Srbije Goran Trivan kaže da se ne kani baviti time. Slušamo Branku Trivić.
Na pitanje saradnice Radija Slobodna Evropa, Maje Leđenac, da li je proveravao navode koje je iznala poslanica Marinika Tepić i je li bilo merenja zagađenja u okolini pančevačke Petrohemije, ministar Goran Trivan prilično je neodređeno odgovorio.
Mi smo proveli deo podataka o njihovoj emisiji i neki podaci su nam sada dostupni, neki će biti deo podataka koji su dostupni da je sve u redu sa nekim emisijama. Da li se svim to ćemo vidjeti?
Kazao je Trivan. Ukoliko bi se navodi poslanice Marinike Tepić ispostavili kao tačni, bio bi to ekološki zločin koji predstavlja krivično delo ugrožavanja života i zdravlja ljudi. Shodno krivičnom zakonu Srbije, za takvo eventualno krivično delo mogli bi odgovarati i menadžment pančevačkog giganta, ali i nadležni državni akteri. Marinika Tepić uverava u izjavi za Radio Slobodna Evropa da rukovodstvo Petrohemije svesno žrtvuje zdravlje Pančevaca i Beograđana, koji su najugroženiji zbog ruže vetrova i jake košave. Ona podvlači da sa ovim informacijama ne bi izlazila u javnost da nema, kako kaže, pouzdana saznanja iz više izvora. Tepić iznosi da je još u februaru prošle godine, nakon snimanja i analiza unutar fabrike, utvrđeno da dolazi do gubitka hroma iz peći za aktivaciju, jer je peć porozna, zbog čega velike količine hroma izlaze direktno u atmosferu. Iako svesno izuzetno opasne situacije, kaže ona, rukovodstvo je odbilo zamenu peći uz izgovor da je to skupo i da bi fabrika morala na neko vreme prekinuti rad, što bi bio pokazatelj da nešto ne valja.
A kada nešto ne valja, budući upravljači mogu da budu nezadovoljni radom rukovodstva, Rusi treba da preuzmu Petrohemiju za nekoliko meseci i to guranje po tepih koristi samo sluvanje u fotelju tog rukovodstva.
Kaže Tepić. Ministar Goran Trivan je međutim u alarmantnim navodima o ugrožavanju zdravlja ljudi mogućim trovanjem vazduha, opasnim jedinjenjima hroma, prepoznao i politizaciju u koju podvlači neće da dozvoli da bude uvučen.
Ekologija nije pitanje politike. Građani imaju pravo na sve informacije, ali ja neću učestvovati u političkim raspravama.
Profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Ilija Bičeski kaže za Radio Slobodna Evropa da nije nikakva velika investicija da se izmeri koncentracija teških metala u vazduhu oko potencijalnog emitera tih otrova, niti da takvo merenje dugo traje, dovoljno je samo nekoliko dana. Država bi, dodaje on, već na osnovu iznetih sumnji u emisiji hroma u vazduh, odmah morala da naloži merenja koja su lako ostvariva. A o tome o kolikoj opasnosti je reč, ukoliko se hrom emituje u vazduh, Bičevski kaže da ne sme biti nikakvih dilema.
Svaka emisija teških metala u vazduhu, gde spada i hrom, je pokutna. Bukvalno, znači, ako me pitate da li je štetno, ne samo štetno, očajno štetno, izuzetno štetno.
Upozorava Bičevski uz ogradu da govori generalno, s obzirom da nema podatke o emisiji hroma iz Petrohemije. Poslanica Marinika Tepić iznosi i da rukovodstvo Petrohemije fingira kako je sve u redu po cenu ugrožavanja zdravlja Pančevaca i Beograđana. Iznosi i optužbe da u tome saučestvuje ministar Goran Trivan.
Imam opravdanu sumnju da i ministar Trivan saučestvuje u zataškavanju brojnih informacija, imajući u vidu što je proverivo da je njegova supruga Jovana Trivan članica nadzornog odbora upravo te iste Petrohemije.
Goran Trivan je na ovu sumnju Marinike Tepić, saradnici Radija Slobodna Evropa, odgovorio kratko, i to na engleskom.
No comment.
Neočekivano, uprkos zabrinjavajućim ocenama iznetim u javnost, koje nesumnjivo zavređuju hitan odgovor nadležnih, upit Radija Slobodna Evropa ministarstvu da li su tačni navodi poslanice Tepić o ispuštanju opasnog hroma u atmosferu, najpre ostao bez odgovora. Dva dana kasnije Trivan je odgovorio na naša pitanja tokom rasprave o predlogu zakona o klimatskim promenama u Novom Sadu. Radio Slobodna Evropa obratila se ovim povodom i rukovodstvu Petrohemije, ali odgovor još uvek čeka. Nem na upite našeg radija ostao je i Zavod za javno zdravlje Pančeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon više od 27 godina direktne ili indirektne vladavine u Crnoj Gori, predsjednik najjače političke partije Milo Đukanović namjerava ponovo da institucionalizuje svoju političku moć još jednim petogodišnjim predsjedničkim mandatom. Da li Đukanovićeva kandidatura označava promjene u crnogorskom političkom sistemu ili cementira zarobljenost institucija i društva? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Najavljujući svoj povratak na državnu scenu, predsjednik DPS-a Milo Đukanović je saopštio da očekuje pobjedu u prvom izbornom krugu, te da želi da radi na unapređenju demokratskih procesa.
Ova odluka je izraz moje odgovornosti prema onome što su tekovine i potrebe budućeg razvoja Crne Gore.
U prethodnih 27 godina Đukanović je imao 6 premijerskih i jedan predsjednički mandat. 3 puta se povlačio sa državnih funkcija uz izgovore da želi da se posveti sebi i pokrene biznis. Svaki put se vratio. Đukanović je prvi političar u establishmentu nekadašnje komunističke Jugoslavije koji je 97. otkazao poslušnost srpskom lideru Slobodanu Miloševiću i tokom NATO intervencije protivio se Miloševićevoj politici rata sa cijelim svijetom, pružajući utočište i tadašnjim liderima srpske opozicije od Miloševićevog progona i sarađujući sa Zapadom. Referendumom iz 2006. izveo je Crnu Goru na put nezavisnosti, zatim otvorio pregovarački proces za članstvo u Evropskoj uniji i uspješno okončao prijem Crne Gore u NATO alijansu prošle godine. Politički protivnici ističu da Đukanović kontroliše gotovo sve institucije u zemlji bez obzira u kojoj je funkciji premijera, predsjednika ili lidera DPS-a. Politički analitičar profesor Miloš Bešić ocjenjuje da kandidatura Đukanovića između ostalog označava vraćanje njegovog političkog autoriteta i moći u institucije, ali da to za Crnu Goru ne znači napredak.
To konsekventno znači da u slučaju pobjede gospodina Đukanovića, a verovatnoća nije mala da se to desi, naprotiv, ne možemo očekivati nikakve suštinske promjene u crnogorskom društvu, pre možemo očekivati nastavak, dakle, politike kakva je sada i jednu vrstu, dakle, stagnacije na svim frontovima kada je reč o daljem napretku Crne Gore, s jedne strane, i s druge strane, priznaćemo svi da autoritet dosadašnjeg predsjednika i u javnom i u političkom i u svakom mogućem smislu nije bio veoma izražen, a po logici, jeli, gdje je gospodin Đukanović, tu je i moć, verovatno će se to promijeniti, imat ćemo predsjednika koji će mnogo aktivnije da učestvuje u ukupnom političkom i naročito, čini mi se, u spoljnopolitičkom životu.
Odgovarajući na pitanje da li će Đukanovićeva kandidatura uticati na radikalizaciju političke scene, profesor Bešić kaže da već postoje duboke podjele u crnogorskom političkom društvu.
Stanje te duboke podjele koje postoje u crnogorskom društvu za i protiv promjena, dakle, toliko oštra da ne mislim da će predsjednički izbori da je dodatno zaoštra, imajući u vidu činjenicu da je politički autoritet gospodina Đukanovića svih tih godina zapravo bio ključni.
Da li Đukanović kao veoma jak kandidat može da demorališe ostale kandidate u predsjedničkoj trci? Pitali smo političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Gospodin Đukanović jeste neko ko nesporno cijepa crnogorsko društvo i sa jedne strane njegova kandidatura može da djeluje demotivišuće u smislu da se jedan dio javnosti nekako pomiri, percipira to kao unaprijed izgubljenu bitku. Međutim, sa druge strane, ukoliko ostali opozicioni kandidati budu pametno, odgovorno, koordinisano radili svoju kampanju, mogu i da motivišu svoje birače i da onemoguće ono što je postavljeno kao prioritetni cilj, a to je pobjeda gospodina Đukanovića u prvom predsjedničkom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku možete čuti BH novinar i kolumnista Dragan Bursać, dobitnik najvećeg priznanja za novinarstvo u Evropi.
Zaista ekstremno bitna stvar za sve moje kolege, novinare u Bosni i Hercegovini i regionu, jer mi zaista pokazujemo da možemo raditi, iako smo uslovi rada, to svi znate, užasni na mnogo nivoa i na mnogo načina.
Grupa Čačana pokrenula inicijativu da poznati svjetski naučnik Stephen Hawking dobije ulicu u tom gradu.
Da se malo prenese težište interesovanja sa politike i nekih zabave, neke malo zanimljivije stvari i da se ljudi motivišu da razmišljaju o nekim pitanjima univerzuma, svemira, globalnim problemima.
Dragan Bursać, bosansko-hercegovački novinar i kolumnista, nedavno je dobio Evropsku nagradu za novinarstvo. To priznanje najveće je u oblasti novinarstva na starom kontinentu. Iako je jedini iz Bosne i Hercegovine koji je uspio dobiti ovo prestižno priznanje, tek rijetki mediji u Banja Luci, gdje Bursać živi, objavili su ovu vijest. Dragan Bursać u svojim kolumnama bavi se najtežim pitanjima rata i ratne zaostavštine u Bosni i Hercegovini, zbog čega je meta svakodnevnih napada. S njim razgovarala Marija Arnautović.
Dragane, nedavno ste dobili Evropsku nagradu za novinarstvo, to je najveće priznanje u oblasti novinarstva u Evropi. Šta vam ta nagrada znači?
Ja sam zaista nagradu posvećio Bosni i Hercegovini, ovo je jedan od dokaza da u novinarstvu također možemo da se takmičimo i sa velikim svjetskim imenima i sa velikim svjetskim novinarskim kućama, tako da je to zaista ekstremno bitna stvar za sve moje kolege, novinare u Bosni i Hercegovini i regionu.
Nagradu ste dobili za priču o dječaku Petru iz Konjica, no to nije jedina kolumna u kojoj se vi bavite ratom i poratnom zbiljom u Bosni i Hercegovini. Zbog čega mislite da su ove teme važne?
Mi nismo radili jednu bitnu stvar 1996. godine, to je denacifikacija koja bi bila uvod u katarzu. A uvod u katarzu je priznati da je neko u vaše ime počinio zločin,
naći, što je najbitnije, sve one mrtve, sve one žrtve koje dan danas nesahranjeno leže, da bi se uopšte krenulo u budućnost. I negdje pokušavam ja ovim malim koracima da izvučem te ljude iz zaborava, da se ljudi prosto suoče ili da ljudi vide sve to, da saznaju i da onda krenemo dalje. Bez toga mi nećemo krenuti dalje. Mi permanentno živimo 93. godinu, nažalost. Mi permanentno izvlačimo demone prošlosti umjesto što izvlačimo ljude prošlosti.
U Banja Luci veliki broj medija nije ni objavio to da ste dobili Evropsku nagradu za novinarstvo. Zašto je to tako?
Prosto ne znam. Smeta im moje ime. Smeta im to što permanentno ukazujem na silne zločine koje neko uradi u ime srpskog naroda. S druge strane, svi ti mediji se identifikuju sa ljudima koji su otuženi i presuđeni za najveće ratne zločine i na kraju za genocid. To više govori o sredini, nažalost, u kojoj živim i koja kao takva toksificira medijski od ono najmlađe djece do starijih ljudi izvrtanjem povijesnih činjenica ili negiranjem, što je još gore, povijesti.
Hvala lijepo za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Agan Hodžić, koji je preminuo prije 3 godine, ostavio je sarajevskim narodnim kuhinjama 1 milion konvertibilnih maraka. Agan je živio u Kanadi, a tokom života donio je odluku da svoje bogatstvo želi pokloniti onima koji svaki dan stoje u redu za obrok. Priča Aide Đugu.
Prije 3 godine Agan je umro. U testamentu koji je napisao prije 10 godina, ostavio je 1 milion maraka koje će se potrošiti za 3 narodne kuhinje, svakoj po trećinu. Aganov sestrić Enver Ahmed Spahić, koji je izvršilac testamenta, kaže da su bijeda i siromaštvo BH građana bili motiv da on napravi ovakav human čin.
Vjerovatno kad je vidio kako naš narod teško živi, da ima puno siromašnih, puno sirotinje, da ima puno gladnih, nezbrinutih, da je on odlučio napisati testament kojem je većinu svojih sredstava, dakle novca koji je zaradio u Kanadi, ostavio kuhinji Stari grad, 1/3 Merhametu, 1/3 Crvenom križu. On je bio čovjek koji je volio ljude i koji nije gledao ljude ni prema vjeri, ni prema naciji, gledao je čovjeka kao čovjeka.
Novac je isključivo ostavio za hranu, zato će se u narodnoj kuhinji Stari grad u Sarajevu od sada umjesto pola vekne hljeba dijeliti cijela vekna. Korisnici će dobijati i mlijeko, ali i više voća. Tetka Zilka, koja već 26 godina vodi narodnu kuhinju, kaže:
mi smo dali danas mlijeko, dali šećer, dali 20 deka kahvi. Danas sam vidjela u jednoj starici suze za ti 20 deka kahve ko... Ah, kaže, kahve, pa nam išće zdravo i ne gleda na ulje i na mlijeko.
Hadžira je izbjeglica sa Pala, penziju nema, a korisnica je ove narodne kuhinje. Za Aganovu odluku kaže:
a zato treba pare davati. Moja narodu rasitniti, davati, ko diže u kuhinji.
Šta vama znači ova kuhinja?
Pa eto, dižem hljeb i ovako imam sina bolesna. Šećer dobijao 2 godine.
U vremenu kada je većina ljudi neosjetljiva, a naročito oni koji su odgovorni za stanje u zemlji, ovakva gesta jednog čovjeka mnoge oduševi.
Melit, smatram da je to nešto super. Stvarno je čovjek odličan. Pa mislim, tako treba da reaguje.
Devleta, svaka mu čast. To je za svaku pohvalu i politika ništa, 0 bodova. 0 bodova, ali još uvijek ima tako dobrih ljudi koji vide sve to i spremni su da pomognu takvim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Grupa Čačana pokrenula je inicijativu da poznati svjetski naučnik Stephen Hawking, koji je preminuo prošle nedjelje, dobije ulicu u tom gradu. Inicijativu su pokrenuli na specijalizovanom portalu peticije24.com.
U obrazloženju inicijative mladi Čačani naveli su da jedan od najvećih umova 20. veka nesumnjivo zaslužuje da ulica u njihovom gradu ponese njegovo ime. Jedan od potpisnika je i psiholog Vladeta Đurđić.
Svidjelo mi se da se malo prenese težište interesovanja sa politike i nekih zabave, neke malo zanimljivije stvari i da se ljudi motivišu da razmišljaju o nekim pitanjima univerzuma, svemira, globalnim problemima i slično. Tako da je to vidim kao jako pozitivnu inicijativu.
Čačani sa kojima smo razgovarali zatečeni su idejom, ali je uglavnom ne osporavaju.
Pa mislim da je na mestu. Neobično što jedan relativno manji grad i ljudi koji žive u njemu imaju želju da daju ime po Stephenu Hawkingu, ali to znači da i ljudi u malim gradovima znaju ko je Stephen Hawking i šta je on činio za savremenu nauku.
Promjenu naziva imena ulica prati komplikovana birokratska procedura. Tako odavno postoji predlog da svoju ulicu u Čačku pored ostalih dobiju glumica Sonja Savić i ratna aktivistkinja Garica Barać, ali se od tog predloga dalje nije stiglo. Violeta Marković iz Gradske komisije za preimenovanje ulica objašnjava proceduru za najnoviju inicijativu.
Ta inicijativa treba da stigne zavedena na pisarnici grada Čačka komisiji za imenovanje ulica. Na prvoj sednici komisija će raspravljati o tome i doneti odluku i onda taj predlog, kakva je odluka, dostavlja Skupštini grada na razmatranje i onda Skupština usvaja ili ne usvaja predlog.
Gradonačelnik Čačka Milun Todorović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je inicijativa mladih Čačana o Stivenu Hokingu izvanredna i podsjeća da veliki broj ulica u Čačku ima numeričke nazive. Upravo tu on vidi prostor za realizaciju ove, ali i drugih ideja za preimenovanje ulica. Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa. U ovoj emisiji, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisala Branka Šesto, novinarka koja živi u istarskom Rimu.
Izjava predsjednice Republike u Argentini prenosi se i komentira i u svjetskim medijima. Radio France 24 citira centar Simon Wiesenthal koji je uputio buran prosvjed u povodu njenih pohvalnih riječi o zbrinjavanju ratnih zločinaca poslije Drugog svjetskog rata.
O položaju Hrvata u BiH govori Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak i profesor na Bogoslovnom fakultetu u Sarajevu.
Nikada nismo imali više nacionalnih prava, vjerskih prava. Ja mislim da Hrvati ovdje trebaju živjeti, da mogu živjeti, da mogu, naravno ne treba, ono što je problem najveći u Bosni, pa tako i za Hrvate, da se većina stvari gleda kroz politička prava.
Načelnik Višegrada, nakon još jednog postrojavanja osoba sa četničkim kokardama, poručio:
nama nije drago, dakle, da nas sa ovom ideologijom podsjećaju na godine našeg stradanja. Njima i svim drugim želim poručiti iz Višegrada da je to uzaludna priča.
Da li će Rusija uskoro imati u vidu tajne sigurnosne podatke Srbije?
Ono što jeste problematično, da će druga država Rusije imati pristup svim informacionim sistemima koji su od vitalnog značaja za jednu zemlju i to na neki način ugrožava nacionalnu bezbednost.
Ovim i drugim temama opširnije u idućih 30 minuta. Emisiju otvaramo dnevnikom tjedna koji je vodila Branka Šesto, dugogodišnja hrvatska novinarka koju je angažman po pitanju ljudskih prava odveo u UN-ove misije u države Južnog Kavkaza, Srednje Azije i Ukrajine.
Subota, 10. mart. Svako jutarnje paljenje vatre u kaminu postao mi je ritual, od kojega će me vjerojatno teško odbiti i ljetne temperature. Suhe grančice koje prikupim za vrijeme dugih šetnji vrlo brzo potpale pucketavu vatru uz koju je nevjerojatno lijepo čitati, pisati, slušati muziku ili samo tako sjediti i maziti tošu mog prelijepog princa ruskog hrta. Taj moj Rim ima 8 stanovnika. Samo je jedan, 80-godišnji Milan, rođen ovdje. Svi drugi smo došli iz bližih ili daljnjih mjesta. Moja prva i najbolja susjeda je bosanska izbjeglica, koja divno brka bosanski istarski dijalekt, naglaske i kuhinju. Subotnje jutro počinjem slušanjem intervjua tjedna na Hrvatskom radiju. Kolegica Jasmina Popović razgovara s Miloradom Pupovcem, predsjednikom Samostalne srpske demokratske stranke. Teme su nedavni vrlo loš izvještaj Europske komisije o Hrvatskoj, Agrokor i moguće smjenjivanje Martine Dalić, te preporuka nekakvog povjerenstva za suočavanje s takozvanim nedemokratskim režimima. Pupovac na sebi vrlo nesvojstven način oštro kritizira ne samo tu čudnu grupu, taj navodni trust mozgova, nego i sve oni koji su ju sastavili, premijera Plenkovića. Bivšu predsjednicu Ustavnog suda koja poručuje da Ustav nije švedski stol pa će se s njega uzimati što se kome svidi. O ratifikaciji Istanbulske konvencije, temi koja silno talasa Hrvatsku učmalu sredinu, kaže da će njegov klub u Saboru glasati samo za cjelovitu, bez ograda, kako zahtijevaju desne stranke koje naslučuju da će se ipak morati ratificirati. Inače, subota u Rimu kao i svaki drugi dan. Tako je to nama umirovljenicima. Niti imamo godišnjeg odmora ni vikenda, da citiram mog tatu. Nedjelja 11. mart. Htjela sam čitati Ciganin, ali najljepši. Čvrsto odlučila da pri nekom od posjeta Zagrebu moram pogledati predstavu u Hrvatskom narodnom kazalištu. Knjiga mi odmah nameće pitanje zašto. Zašto živimo u ovakvom skučenom, da ne kažem zatucanom društvu? Zašto su manjine diskriminirane? Zašto se žene zlostavlja? Zašto se radi na tome da položaj žena i položaj manjina, položaj prekarijata i proletarijata budu još gori nego što jest? Odavno se zna da je stanje društva onoliko loše koliko je loš položaj najjadnijih u njemu. A borba za mjesto i titulu najjadnijih je kod nas mrtva trka. Previše siromašnih, nesretnih, bolesnih, bez šanse da će se izliječiti ako nemaju novaca. Mene još više boli koliko je uvrijeđenih. Onih kojima premijer poručuje da je upravo zasluga njegove stranke da je Hrvatska u Europskoj uniji i da sad slobodno mogu otići. A predsjednica, dok se nije posvađala s premijerom, poručivala da kome nije dobro u Hrvatskoj može kamo želi. Ponedjeljak 12. mart. Saznajem da će nam doći novi stanovnik. U obližnjem Roču, u pogone Cimosa, dolaze raditi ljudi iz raznih krajeva bivše države. Ovaj koji će stanovati u kući jedne pokojne bake je iz Beograda. Članak objavljen nedavno u Globusu navodi da će se ove godine izdati oko 30.000 radnih dozvola. U vrijeme dok Hrvatsku napuštaju stotine hiljada mladih obrazovanih ljudi i u vrijeme dok je statistika o nezaposlenosti još uvijek alarmantna, k nama dolaze raditi desetine hiljada radnika iz najbližeg susjedstva, iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Globus navodi da Hrvati iz BiH koji mahom imaju hrvatske putovnice idu raditi u Europsku uniju, dok k nama dolaze Srbi i Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine i Srbije. U duhu istarske gostoljubivosti dočekat ćemo novog susjeda i ponuditi mu barem kafe ili možda ipak i istarsku supu. Utorak 13. mart. Po svemu sudeći, Istanbulska konvencija će ipak biti ratificirana. No, dok se to ne dogodi, naslušat ćemo se i načitati najnevjerojatnijih bjesomučnih izljeva. Zapanjuje me činjenica da se svaki zadrti kleronacionalist bez zadrške naziva hrvatskim narodom. Izjave tipa hrvatski narod nikad neće pristati na agresivno uvođenje rodne ideologije. Nastavljaju se tvrdnjama da hrvatski narod nikad neće prihvatiti taj islamistički dokument. Istanbul znači mora da je riječ o militantnom islamu. Danas je HDZ održao sjednicu predsjedništva i vjerojatno uz mnogo zavrtanja ruku dogovorio da će veći dio njihovih zastupnika glasati za ratifikaciju. Uz veći dio opozicije i dio zastupnika koji čine vladajuću koaliciju, Hrvatska bi se mogla pridružiti redu pristojnih zemalja koje prihvaćaju da nasilje nad ženama treba spriječiti i radikalno kažnjavati. Srijeda 14. mart. Naša nas predsjednica ne prestaje zbunjivati, da ne upotrijebim grublju frazu. Otputovala je na 10-dnevnu turneju i već na prvoj stanici u Buenos Airesu provalila, citiram. Nakon drugog svjetskog rata mnogi Hrvati su upravo u Argentini našli prostor slobode u kojemu su mogli svjedočiti domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom hrvatskog naroda i domovine. Ne samo da je to neumjesno, nego i u direktnom sukobu s Ustavom Republike Hrvatske kojega se zaklela čuvati. Putem čujem vijest da je umro general Petar Stipetić, koji je cijeli rat ostao profesionalan i častan vojnik. U Hrvatskoj vojsku jedan od rijetkih iz JNA prešao u činu generala. Proslavio se činjenicom da mu se u vrijeme akcije Oluja predao cijeli korpus pobunjeničke vojske, a scena kad mu pukovnik Bulat, inače školski i predratni kolega, predaje korpus i čestita pobjedu, postala je antologijska, jednako kao primjer vojničke časti, ali i kao primjer besmisla rata. Četvrtak 15. mart. U susjedstvu novo vježbanje demokracije. Slovenski premijer Miro Cerar podnio ostavku. Vrhovni je sud riješio da vlada nije smjela financirati iz proračunskih sredstava sa 97.000 eura stranu koja je podržavala pozitivan rezultat referenduma o gradnji drugog kolosijeka pruge Kopar-Divača. Time je, kažu, dovela u pitanje neutralnost države u odnosu na referendume. Nameće mi se pitanje kako bi prošli naši svojedobni referendumi za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, a posebno onaj iz 1991. godine koji je u popularnoj interpretaciji postao moment plebiscitarnog zahtjeva za samostalnost države. Izjava predsjednice Republike u Argentini prenosi se i komentira i u svjetskim medijima. Radio France 24 citira centar Simon Wiesenthal koji je uputio buran prosvjed u povodu njenih pohvalnih riječi o zbrinjavanju ratnih zločinaca poslije Drugog svjetskog rata. Kao da to nije dovoljno, čitam na Facebooku kako Hrvatski sabor nije minutom šutnje odao počast preminulom generalu Stipetiću. Za razliku od nedavne burne predstave upriličene u povodu samoubistva osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka, kad su još na nekoliko sati i prekinuli rad. Petak, 16. mart. Po Facebooku kruži objava Hloverke Novak Srzić pokazujući njenu fotografiju kao mlade pionirke. Ona piše da je toga dana kao malo dijete bila prestravljena od davanja pionirske zakletve koju se u to strašno doba nije moglo izbjeći. Te nastavlja da danas, kad više ne živi u totalitarnoj jugoslavenskoj diktaturi, ne želi više davati nikakve zakletve, u navodnicima, nikakvim ideologijama, pa zvale se one stombulske ili istambulske. Završen citat. O Bože, o tempora, o mores.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisala Branka Šesto, dugogodišnja novinarka koju je angažman na pitanju ljudskih prava odveo UN-ove misije u državi Južnog Kavkaza, Srednje Azije i Ukrajine. Od 17. do 23. marta dnevnik će voditi Julija Petrovskaja, ruska novinarka koja živi i radi u Sarajevu.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku neke su od tema koje ste mogli čuti u programima radija Slobodna Evropa. Vjera je u Bosni i Hercegovini odredila naciju, a stranke vode računa jedino o izborima i osobnim interesima, kaže uz ostalo u razgovoru za radio Slobodna Evropa monsignor Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak i profesor na Bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Njegov optimizam o životu Hrvata u BiH mnogima se ne sviđa, ali tvrdi da su činjenice koje dijeli sa javnošću realne i lako provjerljive. Razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Topiću, jedno od dosta aktualnih pitanja u Bosni i Hercegovini je i položaj Hrvata ovdje. Zato ću vas izravno i pitati kakav je po vašem mišljenju, ali i iskustvu danas položaj Hrvata.
Kako slično vječu prvo koju i svi ostali. Drugo, ja mislim da nikada nismo imali više, ja sam netipičan za razliku na stranaka, nikada nismo imali više nacionalnih prava, vjerskih prava, ko vam brani što Napredak ima prava kako se, dakle, nacionalno, mi smo nacionalno društvo, hrvatsko, dakle, društvo, dakle, ali ja mislim da Hrvati ovdje trebaju živjeti, da mogu živjeti, da mogu, naravno, ne treba ono što je problem najveći u Bosni, pa tako i za Hrvate, da se većina stvari gleda kroz politička prava. Naravno, nijednoj stranci nije dovoljno vlasti. Kad je nema, onda je ljuta.
Mnogo se govori i o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini.
To prva stvar nije to pitanje svih pitanja. Prva stvar treba osigurati da ljudi biraju svoje predstavnike. Dakle, Hrvati, Srbi, svejedno. Ja sam protiv da biraju drugi i drugima. Znači, to ne. E sad, kako to praktično provesti, to je zadaća političara. Zato su izabrani, zato su plaćeni.
Pa dobro, kako Hrvati u Bosni i Hercegovini žive?
Najbolje žive od svih ostalih. I sada daleko najbolje žive. I bolje žive u prosjeku nego u Austriji.
Nekoliko činjenica.
Činjenica nekoliko, rekao sam. Dakle, imaju više Hrvati, samo viteza, zaposleni nego svi 130 tisuća Hrvata u Austriji. Nemate nijedne hrvatske, ni bošnjačke, ni srpske ozbiljne firme u Austriji. Naravno, treba biti osjećiv ovi koji su izgubili, ali u Tuzli, svoja radna mjesta, tvornice, naravno, teško je tranziciju napraviti, ali također treba govoriti o toga koliko je novi radni mjest. A pa u Krešovu nema nezaposlenih. Bijeljin je više napravljeno u zadnjih 15 godina nego prijašnjih 100 godina. Zamislite. U Kiseljaku je više napravljeno u zadnjih 20 godina nego prije 100 godina. Pa sad što mnogi ljudi su u sebi postavili visoke zahtjeve i su polako, ne može se imati to sve odjedno.
Zašto je onda stvorena negativna slika u javnosti o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno po vama, tko je odgovoran za to?
Mediji prate politička, najviše su politični, ne prebacuje me odgovornost. Naravno, mi nismo negativni, mi ne širimo pesimizam, da pa će nam prigovarati, da smo često optimisti, ja jesam optimista, ili bolje rečeno nisam pesimista, nego ne napamet, ja pokazujem napredak, ja i da se dopuste kare. Više napravio u hrvatskoj kulturi nego svi Hrvati u Europi zajedno. Ja ne govorim na pamet, ne govorim kao profesor teologije, svećenik, što bi nekada mogao se prigovarati. Dakle, napravio, pokazuje djelom kako se može ovdje živjeti dobro.
Hvala vam, profesore.
Ravnogorski četnički pokret obilježio je u Višegradu 72. godišnjicu hapšenja Draže Mihajlovića, četničkog zapovjednika iz Drugog svjetskog rata. Postrojavanje u vojnim uniformama sa obilježjima i pratećom ikonografijom prošlo je u duhu negiranja Bosne i Hercegovine i veličanja lika i djela čovjeka odgovornog za veliki broj zločina nad nesrpskim stanovništvom. Ovo je tek jedan u nizu pokazatelja da je Bosna i Hercegovina sve dalje od vrijednosti na kojima počiva suvremena Europa. Priču ima Dženana Halimović.
U crnim uniformama i s kokardama na glavama uz četničku ikonografiju, pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta u utorak su prodefilirali Višegradom. Obilježili su 71. godišnjicu hapšenja četničkog komandanta iz Drugog svjetskog rata, Draže Mihajlovića, koji je zbog zločina za koje se teretio strijeljan 1946. godine. Uprkos tome što su već godinama ovaj skup pratili incidenti te negodovanje antifašističkih organizacija i udruženja žrtava iz posljednjeg rata, on je neometano održan. Uz postrojavanje Mihajlovićevi sljedbenici obilježili su njegovo hapšenje podizanjem zastave Srbije, intoniranjem srbijanske državne himne i vjerskim obredom. Njihove težnje su jasne, a prenosi ih predsjednik Ravnogorskog pokreta Republike Srpske Jovo Vukeljić.
Republika Srpska je gotovo da je država. Ima teritoriju, narod, efektnu vlast i veoma manje problema nego na području drugog entiteta. Što bi željeli, to je apsolutna nezavisnost.
Upravo je zbog ovakvih stavova pokret na popisu ekstremističkih organizacija koje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine smatra izrazito opasnima po državu, jer citiramo, pored agresivnog nijekanja legitimnosti države Bosne i Hercegovine i opstrukcije euroatlantskih integracija, sebi su za cilj postavili ujedinjenje svih ravnogorskih pokreta. Završen citat. Uprkos tome, država, kako kaže ministar Dragan Mektić, nema mehanizama da djeluje sve dok se dobro ponašaju.
Nema mi elemenata da reagujemo dok se god ne naruši ili sigurnost građana ili ugrozi nečija bezbjednost ili postanu na neki drugi način prijetnja ustavnom poretku itd.
Za to vrijeme, uniforme, vojničke naredbe i postrojavanja kod malobrojne bošnjačke zajednice izazivaju strah i nelagodu. Bilal Memišević, predsjednik Skupštine opštine Višegrad.
Nama nije drago, dakle, da nas sa ovom ideologijom podsjećaju na godine našeg stradanja. Njima i svim drugim želim poručiti iz Višegrada da je to uzaludna priča.
Evropska se budućnost ne može graditi na vrijednostima od kojih se civilizovani svijet davno ogradio, upozorava analitičar Esad Bajtal.
S obzirom da je Europa neslučajno, a simbolički vrlo važno, uzela 9. maj kao dan pobjede nad fašizmom za svoj dan, ona nam šalje poruku da je njen sistem vrijednosti radikalno drugačiji od ovoga koji se takvom fenomenologijom, takvim obilježavanjima, takvim rehabilitacijama ovdje sad govorim regionalno pokušava vratiti u prvi plan. Jer ne možemo u isto vrijeme razgovarati o putu Europsku uniju, a da se istovremeno ne postavi pitanje takvih obilježavanja i pitanje odgovornosti za one koji čine to što čine tim postrojavanjima, tim rehabilitacijama, tim sudskim odlukama.
Rehabilitacija sljedbenika ili simpatizera fašističkog pokreta na svim stranama vodi samo razjedinjavanju, jer se ne uvažava ničija patnja, navodi Bajtal.
I ako vi slavite nešto što je zločin, ako to priznajete, ime bilo kakve strategije i taktike, to nisu elementi koji mogu ugraditi bilo kakvu ljudsku budućnost. Ne možete na nečijem zločinu, ne možete na nečijoj izdaji praviti perspektivu ljudsku koja uvažava sistem vrijednosti normalnog življenja, jednakost ljudi i građana, koja hoće da se stvari odvijaju na bazi dogovora. Oko ovoga se ne možemo dogovoriti, oko tih rehabilitacija. Postoje oni i postojače koji će uvijek biti protiv toga, jer su protiv zločina, protiv nasilja, protiv nepravde. Oni koji to hoće da slave, da to obilježavaju, oni koji to priznaju, ne mogu se dogovoriti niski. U tom smislu Bosna i Hercegovina nema mirnu perspektivu, nema političku perspektivu, ne postoji način da se nađe modus unutarnje harmonije, kako na etno, tako i na ovom idejnom planu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Slavku Mrševiću sa blagim oblikom autizma zabranjen ulaz u školu, cijeli slučaj pred sudom.
On na ovaj način drži jednu lekciju obrazovnom sistemu Republike Srpske, koji je pokazao na ovom slučaju da ne ispunjava svoju svrhu osnovnu, a to je da obrazuje djecu.
Kako su ljudi bez obzira na nacionalnu pripadnost pomagali jedni drugima tokom rata u Bosni i Hercegovini?
Da ih nije određivalo ime i prezime i ono što bi ono kao nosi, nego ljudskost u njima.
Nakon što su jedan drugom bili na nišanu, Dauti dane danas nerazdvojni prijatelji.
Ona borba iz 92. godine se nastavila, samo što sada on ratuje sa svojima, a ja ratujem sa mojima.
Slobodna Evropa, .org.
Da li će Rusija uskoro imati uvid u tajne sigurnosne podatke Srbije? Pitanje je oko kojeg se spore vlasti i opozicija u Beogradu. Povod je sporazum o suradnji i zajedničkom djelovanju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Federalne službe sigurnosti Ruske Federacije, koji je dospio na ratifikaciju u srpski parlament. Istraživao Zoran Glavonjić.
Obezbeđenje štićenih lica i objekata, razmjena informacija i odbrana od kompjuterskih napada neke su od ključnih stavki ovog dokumenta.
Ono što jeste problematično, da će druga država Rusije imati pristup svim informacionim sistemima koji su od vitalnog značaja za jednu zemlju, i to na neki način ugrožava nacionalnu bezbednost ako pre toga nisu nedosmisleno razjašnjeni kanali komunikacije i zaštite pristupa tim dokumentima.
Nastajanje ovog dokumenta, kako smatraju kritičari, ima neobičnu i relativno dugu istoriju. Najpre ga je u oktobru 2016. tokom posete Beogradu, pominjući ga kao pravno neobavezujući memorandum o razumevanju, najavio Nikolaj Patrušev, sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije, kog su domaći mediji predstavili kao šefa ruskih obaveštajaca. Ovaj dokument postao je javan tek krajem prošle godine. Za srpsku opoziciju jedno od pitanja je zbog čega su dokument potpisale strane na različitim nivoima, odnosno Srpsko ministarstvo i Ruska služba za obezbeđenje, za koju tvrdi da bi joj pandan bila jedinica za obezbeđenje u okviru MUP-a Srbije. Najveći problem je što se Rusiji na uvid na ovaj način daju strogo poverljivi podaci, smatra Zoran Živković, poslanik Nove stranke i nekadašnji premijer Srbije.
Ovdje se pominje i odbrana zajednička od kompjuterskih napada. Ko nas napada kompjuterski? I da li ova potencijalna saradnja znači da mi nismo sposobni da se odbranimo od tih napada? A ako nismo sposobni, zašto nas brane Rusi?
Ministar policije Nebojša Stefanović, argumentujući da mesta sumnjama nema, citirao je deo sporazuma koji glasi u skladu sa domaćim zakonodavstvom.
Nema ništa ispod žita, nema ništa nevidljivo. Mi nikome ne dajemo ništa što može da ugrozi bezbednost Republike Srbije. Pa nismo mi ta vlada koja je uselila NATO pakt u sedište svojih ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova. Bile su vlade koje su sa jednog sprata na drugi slale bez ikakvih papira državne tajne.
Pojedini stručnjaci koji su nezadovoljni ovim bezbednostnim sporazumom kao kritično navode da je rusko-srpska saradnja preširoko postavljena i da ide ka tome da Srbija ovlašćenje iz domena takozvanog monopola sile deli sa drugom državom. U šta bi konkretno Rusija mogla da ima uvid, navodi Saša Đorđević, teško je reći.
To su tajni podaci, ja nemam pristup takvim podacima, ali mogu da pretpostavim da su to planovi na osnovu koje se štite neki objekti ili lica čija je bezbednost ugrožena ili je to lice štićeno, planovi na osnovu kojih se štiti njihova bezbednost, odnosno bezbednost samih tih objekata.
Rusija je samo jedna od zemalja sa kojima Srbija ima bezbednosne ugovore. Između ostalih sporazuma iz te oblasti potpisani su sa Ministarstvom spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sa vladom Savezne Republike Nemačke i drugim zemljama Evropske unije. Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće koalicije u Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove, kaže da to pokazuje da u ovoj priči nema politike.
U našem interesu da imamo najbolju moguću obuku sa svima. Sve te službe i zemlje imaju različite pristupe. Naprimjer, Amerikanci strahovito bacaju akcenat na tehniku, a Rusi idu sistem na čoveka. Uvijek se treba primeniti ono što je najbolje u tom segmentu, je dobro da i ako imamo i IT određenu obuku.
Sa druge strane, za kritičare je sporan izbor Rusije u paketu bezbednosne saradnje i zbog toga što je strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, zajednicu zemalja koja Moskvu drži pod sankcijama.
Podlačim još aktuelnu situaciju o kontroverznom uticaju ruskih službi bezbednosti na izbore u nekim državama,
naveo je poslanik Zoran Živković. Saša Đorđević smatra da će Evropska unija ipak pomno pratiti realizaciju ovog ugovora.
Jednog trenutka Srbija će morati u potpunosti, ako želi da postane punopravna članica Evropske unije, da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, a ovo sedenje na dve stolice jednostavno ne pije vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori skandal oko lažiranih potpisa podrške za predsjedničke kandidate se ne stišava, a paralelno su otvorena pitanja iz kojih izvora potiču zloupotrebljeni lični podaci građana, da li su time ti podaci kompromitirani i da li je moguće zloupotrebiti te podatke u znatno štetnije svrhe. Odgovore nudi Srđan Janković.
Od trenutka kada je Državna izborna komisija omogućila građanima da putem aplikacije provjere da li se nalaze na spisku podržavalaca dijela predsjedničkih kandidata, veliki broj ljudi je spoznao da su bez svoje volje upisani među potpisnike podrške. U ovom trenutku se barata cifrom od više stotina lažiranih potpisa, među kojima su predsjednici zaposleni u Privrednom sudu Crne Gore, Reis Islamske zajednice, javne ličnosti, političari i novinari, koji tvrde da nikom nisu dali potpise podrške, niti je to od njih iko tražio. Na koji način su se njihovi lični podaci od matičnog broja pa do svojeručnog potpisa našli u dokumentaciji za kandidaturu dijela predsjedničkih kandidata, pitali smo Radenka Lacmanovića, člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, koji kaže da su lični podaci najvjerovatnije zloupotrebljeni iz drugih dokumentacija, a da su potpisi moguće falsifikovani.
Do vaših ličnih podataka, kao što je matični broj i adresa, vaše zanimanje, prebivalište, datum i godina rođenja, govorimo o svim podacima koji se nalaze u listiću za podršku kandidatima za predsjednika države. Dakle, vi ste te podatke u određenom trenutku dali određenom subjektu. Da li je to vaš poslodavac, da li je to izabrani ljekar, bankar, mobilni operator ili moguće da se ti podaci prikupljeni na zakonit način u birački spisak. Ali nisu oni koji su došli do tih podataka iskoristili te podatke na zakonit način, odnosno su zloupotrijebili te podatke. Vjerujem da se ovdje ne radi o zloupotrebi potpisa, da je neko došao do vašeg potpisa iz nekih drugih izvora, dakle ako ste vi potpisivali na određene ugovore i slično, mada ne isključujem ni takvu mogućnost, ali mi je bliže da se radi o lažiranju, falsifikatu potpisa, da je neko se potpisivao u vaše ime i ne vodeći računa i vjerujući da se na taj način neće niko baviti grafologijom i utvrđivanjem vjerodostojnosti vašeg potpisa.
Do skandala sa potpisima građana vjerojatno ne bi došlo da je na vrijeme bio promijenjen zakon u smislu provjere datih potpisa podrške za kandidaturu. U ovom trenutku Lacmanović kaže da su lični podaci građana ugroženi jer su stvoreni uslovi za falsifikovanje potpisa.
Lični podaci su napadnuti i ugroženi iz različitih uglova. Zbog toga ovdje građani mogu biti zaštićeni iz dva pravca. Ako je u pitanju falsifikat, o čemu se najčešće govori, potpisa, to se mora dokazivati pred nadležnim državnim organom, to je sudovima. Što se tiče moguće zloupotrebe njihovih ličnih podataka, taj način bi se mogli građani obratiti agenciji.
Jedno od osnovnih pitanja koja se postavljaju u odnosu na aferu sa ličnim podacima građana je da li se podaci građana mogu zloupotrijebiti i u druge znatno štetnije svrhe. Boris Raonić, izvršni direktor Građanske alijanse, kaže da se ta organizacija obraćala mnogim institucijama i privrednim subjektima kako bi ukazali na opasnost od zloupotrebe podataka građana.
Građani vrlo lako, recimo, mogu doći do podataka o matičnim brojima, čak i o najuticajnijim ljudima u ovom društvu. Od, recimo, predsjednika Đukanovića juče se na Facebooku mogao naći njegov matični broj, tako da to govori kolika je ozbiljnost problema i koliko je mogućnosti zloupotreba mogu da se dešavaju. Ono što u ovom trenutku brine je da niko se ne bavi. Nije dovoljno da direktor i predsjednik savjeta agencije ukaže na ovaj problem. Ovdje je potrebna šira društvena akcija, a prvenstveno građani moraju biti svjesni da moraju čuvati svoje podatke, ne smije ih objavljivati na bukvalno svim mjestima, na društvenim mrežama ili drugim mjestima. Naravno, i idealan način je da se ovo riješi, da oni koji su sada u ovoj aferi biračkih spiskova napravili zloupotrebu odgovaraju
krivično i kako bi se na taj način pokazalo svim onima koji imaju želju da vrše zloupotrebe, da to ne smije da rade i kako će proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Jeđić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.